Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Наступного понеділка набуває чинності закон України про доступ до публічної інформації. Цей закон дає можливість громадянам отримувати інформацію, яка раніше була закритою, або ж ховалася під різними необґрунтованими грифами. І цей закон дуже важливий для журналістів, але сьогодні хотілося б поговорити про його практичну користь для пересічних громадян. Тож, що зміниться у житті українців після набуття чинності цього закону про доступ до публічної інформації? Поруч зі мною у студії Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації, один з тих, хто працював над цим законом. Вітаю вас.
Доброго дня.
Та Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. Добрий день.
Вітаю.
І, власне, сьогодні зранку президент України Віктор Янукович підписав два укази на виконання закону України про доступ до публічної інформації. Про це сьогодні на брифінгу заявила радник президента України, представник президента у Конституційному суді Олена Лукаш. І я пропоную пряму мову.
Цим указом президент зобов'язує Кабінет міністрів України забезпечити в установленому порядку здійснення фінансування передбачених законом України про доступ до публічної інформації заходів, виконуваних розпорядниками інформації, які отримуються за кошти державного бюджету. Кабмін також зобов'язується запровадити моніторинг виконання органами виконавчої влади закону України про доступ до публічної інформації, а також моніторинг судових рішень, прийнятих у зв'язку з порушенням права на одержання публічної інформації.
От все дуже серйозно так сказано, потрібно було ухвалити ще й укази на запровадження закону. Власне, що таке публічна інформація? Давайте це от основоположне таке поняття цього закону, давайте людям скажемо, що це таке. Я думаю, що не завадить.
В принципі, якщо ми говоримо про суб'єкти владних повноважень, це вся інформація, якою вони володіють. Але окрім того, закон ще поширюється на інших суб'єктів, як то, наприклад, природні монополії або різні структури, які отримують бюджетне фінансування. І інформація, наприклад, щодо ціноутворення від природних монополій, вона теж є публічною. І інформація про розпорядження бюджетними коштами, які отримані якимось, скажімо, не суб'єктом владних повноважень, а державним, не комунальним підприємством, також мали би бути публічною.
Це те, що цікавить журналістів, скажімо, природні монополії. Рядового громадянина, пенсіонерку, там, чи, ну, звичайно, киянку нам з прізвищем на Ігрек, так? Що може її цікавити в цьому законопроекті? Тому що, зрозуміло, якщо там йдеться про природні монополії, то хтось може і казати, що це і не потрібно, може, комусь не дуже б хотілося, щоб це подавати, так?
Розумієте, що масив інформації дуже великий. Насправді він охоплює, я кажу, всю інформацію, якою володіють суб'єкти владних повноважень. Наприклад, зараз велика проблема для людини отримати свої законні кілька соток землі у своєму населеному пункті, наприклад, під індивідуальне будівництво, так, тому що ти не знаєш, де оці вільні є ділянки, а щоб подати заяву, треба вказати, яку саме ділянку ти хочеш. І цей закон, в принципі, має дозволяти отримати інформацію, де є вільна ділянка, і вже тоді спроститься сама процедура отримання цих ділянок.
Чи можна вважати, що питання оцих 10 соток, на які має право кожна людина, і про які доволі багато говорили ті, хто представляв закон вже ще до того, як він набув чинності, верніше, він ще й досі не набув чинності, але чи є це, ну, найосновнішими ці сотки в практичному розумінні?
Закон про доступ до публічної інформації, він дає інструмент громадянину для вирішення будь-яких проблем, які в нього виникають. Наприклад, ремонт фасадів, тече криша, ви живете в багатоповерхівці, і зазвичай міська рада виділяє кошти на ремонт. І саме написавши інформаційний запит в міську раду, ви можете отримати відповідь, коли планується відремонтувати фасад або дах вашого будинку, і чи планується взагалі, і можливо вже виділені кошти на це, і це відбудеться завтра.
Можливо вже навіть і витрачені.
Можливо вже навіть і витрачені, тобто ви можете запитати навіть акти виконаних робіт, і це публічна інформація, вам мають надіслати копії актів виконаних робіт, що саме зроблено в вашому будинку, ви можете перевірити, а чи справді пофарбували лісничні клітки, чи був відремонтований ліфт, і перевірити це, і потім написати скаргу в прокуратуру, що насправді це неефективне витрачання.
А знаєте, як комунальні... кажуть, як Баба Яга проти, так? Ну от я написала листа, хто ж це мені так зразу ж відповість? Що ж я повинна зробити, аби ж мені відповіли і написали ж правду?
Ну, як мінімум, ви маєте правильно написати інформаційний запит, в якому сказати, що це інформаційний запит.
Це буде не інформаційний запит. Від громадянки XY це да. буде не інформаційний запит.
Ні.
Чому?
Це такий інформаційний, так.
Так. Да. Інформаційний, це називається документ інформаційний запит. Ми зазвичай пишемо звернення громадян, але це окремий вид запиту, який називається інформаційний запит. Ми його так і робимо заголовок. Де пишемо, відповідно до закону про доступ до публічної інформації, прошу надати мені інформацію про таке. І чітко вказуємо, яку інформацію. І прошу надіслати відповідь за такою-то адресою. Вказуємо прізвище, ім'я по батькові. І надсилаємо поштою. Краще з повідомленням про вручення. Тоді у вас буде підтвердження факт, що орган такого-то числа отримав ваш запит, і з цього моменту починається відлік 5 днів, коли він має надати вам відповідь.
Це теж дуже важлива інформація про саме 5 днів. Раніше журналісти знали про те, що треба 30 днів чекати, так, а люди взагалі могли не писати. Розкажіть, будь ласка, про цей пункт закону. 5 днів і...
Тобто 5 днів з моменту отримання має бути надана відповідь, по суті. Чи будуть вам надавати таку інформацію, чи може орган взагалі нею не володіє, чи може ця інформація утаємничена і немає законних підстав відкривати її. Так? Тут треба враховувати, що якщо буде йти відповідь поштою, то, звичайно, що ще час поштового обігу доплюсується до цих 5 днів. І якщо великі запити, то очевидно, що буде продовжено термін розгляду до 20 днів, тому що така підстава є в законі, якщо треба обробляти великий масив інформації, щоб надати відповідь. Ну і крім того, в нас, згідно з цим законом, якщо більше 10 сторінок відповідь становить, так, якщо дійсно велика відповідь, то треба відшкодувати витрати на копіювання і друк, і це звичайно, що поки вам дадуть цю платіжку, поки ви заплатите гроші, тут ніхто в 5 днів не укладеться, мабуть, також.
Користуються службовим становищем наш режисер і запитує в мене в наушники, а ця інформація буде надаватись безкоштовно?
Інформація надається безкоштовно, і тільки якщо відповідь становить більше 10 сторінок, обсяг відповіді, то ви відшкодовуєте на копіювання і друк, тобто на папір і на роздруковування витрати відшкодовуєте.
11, 12 і наступних сторінок.
От так, от бачите, які цікаві речі. Я нагадаю нашим радіослухачам, що ми говоримо про те, що 9 травня має стати чинним закон про доступ до публічної інформації, про його практичну користь ми говоримо сьогодні з юристами Романом Головенком та Максимом Лацкевичем.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І ви зможете телефонувати, ставити свої запитання практичні, так само, як наш звукорежисер, стосовно цього закону про доступ до публічної інформації. Телефони прямого ефіру 490-29-05, код Києва 044. До речі, говорили про вартість листування, але він передбачає цей закон ще і доступ до електронної інформації. Можна ж електронні листи надсилати.
Так, закон говорить, що громадянин може звернутися до органу шляхом поштового запиту, тобто через пошту, через електронне звернення або факсом, або також по телефону усне звернення можна оформити, і орган має зафіксувати і надати відповідь на будь-яку цю форму. Але також варто сказати, що закон говорить, що бувають два види доступу до інформації – активний і пасивний. Через інформаційні запити – це активний, коли громадянин здійснює певні дії. Пасивний доступ до інформації – це коли орган влади зобов'язаний певний обсяг інформації в будь-якому випадку оприлюднювати на своєму офіційному сайті або друковану засобу інформації, який в них є, або навіть на стенді. І стаття 15 законопроекту дуже чітко містить перелік видів інформації, які обов'язково. Тобто, бюджет міста ви обов'язково маєте заходити на сайт і мати можливість ознайомлюватися. Звіти про закупівлі також мають бути на сайті. Інформація про плани забудови вашого мікрорайону також має міститися на сайті, і ви можете ознайомитися, що планується забудова, наприклад, вашого парку, і вчасно починати на це реагувати.
І начальник ЖЕКу вам вже не може сказати, квартира ваша, а стіни мої.
Ні, він може це сказати, тому що квартира ваша, а загалом будинок знаходиться на балансу міста. Хоча, якщо ви створите об'єднання співвласників багатоквартирного будинку і візьмете собі на баланс будинок, то тоді це буде ваша повністю власність, весь будинок. Але це не стосується цього закону. І от унікальність в тому, що закону, тому що вперше органи місцевого самоврядування на рівні закону отримали обов'язок оприлюднювати інформацію про свою діяльність і деталізовано яку. Наприклад, проекти рішень міських рад за 20 днів до сесії мають висіти на сайті міської ради. Це просто унікально. Я не знаю, як тепер буде жити Київська міська рада, коли всі проекти землевідведень за 20 днів будуть висіти на сайті і громадяни можуть подивитися, що їхня спортивна площадка вже має бути передана під багатоповерхову забудову.
Більше того, казкова можливість для киян потрапити на засідання цієї сесії.
Ну, в принципі, у нас вже навіть зараз, згідно закону про місцеве самоврядування, засідання органів місцевого самоврядування, саме місцевих рад, мають проводитись гласно. Тобто, просто багато громадян не знають про це право, деякі чиновники не хочуть давати його реалізовувати.
Тут якраз є запитання у нас з Фейсбуку на цю тему, але мені підказують, що маємо радіослухача. Спочатку послухаємо радіослухача. Вітаємо вас.
Доброго дня, Олена. Я шановний, чи можете ви нам розказати, наприклад, невідомо, коли буде прийнята нова пенсійна реформа, і яка там буде взагалі інформація? Чи буде можливість у громадян ознайомитись з формулою по розрахунку розміру його особистої пенсії, щоб можна було якось розібратись, а не так, як відповідають, ви все одно нічого не зрозумієте. Дякую за чесну відповідь.
Ну, в принципі, зараз навіть мало би бути можливість ознайомитись, оскільки всі законопроекти у Верховній Раді вивішуються на сайті Верховної Ради заздалегідь. Проблема в тому, що у нас пенсійна реформа, не зрозуміло до кінця, що з нею відбувається, так? І це питання, мабуть, більше того, що експерти не зовсім, ну, якби, коментують активно це питання пенсійної реформи. Тобто, воно і зараз можна його пробувати, навіть ще до вступу в закону в силу, можна пробувати копати це питання, вибивати з них ту формулу з чиновників, але я не впевнений, що вони мають готову відповідь на це питання. Розумієте, в чому проблема?
Є постанова Кабінету міністрів номер 996 про порядок про додаткові заходи залучення громадськості до управління державними справами. І вона затверджує порядок консультації з громадськістю. Відповідно до цього порядку передбачено, що орган публічної влади, коли проводить розробку якогось нормативно-правового акту, який торкається прав людини, інтересів, він зобов'язаний провести такі консультації. Тобто Міністерство праці соціальної політики по цій постанові зобов'язано провести такі консультації. Я знаю, воно вивішувало на сайті своєму проєкт закону пенсійної реформи, і якісь круглі столи відбувалися. Вони більше формальний характер мали, але якщо вас не задовільняє якість консультації, то ця постанова передбачає, що три громадські організації можуть подати звернення до Міністерства з проханням провести громадське обговорення, громадські слухання по цій темі, і Міністерство зобов'язано його виконати. Тобто, користуйтесь цим правом і ще на етапі підготовки консультуйтеся.
Ну, очевидно, да. Стосовно розрахунку власної пенсії, то слухачка може подати інформаційний запит, і їй мають надати цей розрахунок.
Ну, принаймні, було запит про формулу, так, звичайно, мені здається, зараз і ця формула і так має бути затверджена законом, і який можна на сайті Верховної Ради подивитися, але навіть якщо ви просто не знаєте, де це дивитися, ви робите запит до Міністерства праці соціальної політики інформаційний з проханням надати опис цієї формули, і вони зобов'язані вам її надати.
Маємо запитання від наших слухачів, дописувачів з Фейсбуку. От Маргарита Іванова питає, от цікавлять питання реалізації цього закону в органах місцевого самоврядування. Ми трошки почали говорити про Київраду, про інші органи місцевого самоврядування, можливо, скажете.
Ну, наразі, тобто до того, як закон вступить в силу, у нас є проблема, тому що органи місцевого самоврядування формально не покриті механізмами доступу до інформації і проблемно до них подавати інформаційні запити, але тепер це буде, вони будуть по суті урівняні з органами влади і мають бути такі ж відкриті, як і органи влади. Більше того, органи місцевого самоврядування – це, можна сказати, такий передовий фронт відкритості, боротьби за відкритість саме публічної влади, оскільки органи місцевого самоврядування – це саме ті владні органи, які найближче до громадянин, тобто легше достукатись там до місцевого депутата сільради чи міськради, ніж до депутата Верховної Ради. І, відповідно, впливати на нього легше, і громадянину навіть у своєму місці чіткіше видно, от є міський бюджет таким-то обсягом, от дороги зробили, відремонтовані чи не відремонтовані. І, відповідно, контролювати місцеву владу легше і впливати на неї легше. І я думаю, що закон про доступ до публічної інформації має допомогти і в прозорості органів місцевого самоврядування, і впливу громадян саме на владу.
І в боротьбі з корупцією. Я хочу навести приклад. От стаття 15, 4 пункт говорить, що невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та або майну осіб, про заходи, які застосовуються в зв'язку з цим. Що на практиці це буде означати? Якщо пам'ятаєте, 2 роки тому була повінь в Вінницькій області, Ямпільський район, і дуже затопило людей. І було встановлений факт, що місцева адміністрація і Ямпільська міська рада, і районна адміністрація знали завчасно, що буде повінь. Вони не повідомили людей. По цій статті вони зобов'язані, як тільки прийшла до них інформація, невідкладно зразу повідомити людей про те, що буде повінь, бо це загрожує їхньому життю, здоров'ю або майну. Якщо, не дай Бог, міська рада, міський голова або голова районної адміністрації не виконає цього, то вступає вже потім механізми відповідальності, що він вчасно не надав цю інформацію. І адміністративний, і, можливо, навіть кримінальний.
Ми сьогодні слухали Олену Лукаш, і вона говорила про укази президентські, і ці укази передбачають моніторинг. Наскільки цей моніторинг важливий?
Ну, моніторинг важливий, він завжди має бути щодо будь-якого закону, але от те, що я почув, добре, що передбачається вивчення судової практики з питань доступу до інформації. Тобто якось не тільки самий моніторинг, а й влада має реагувати, виконавча влада, на те, як оцінює судова влада застосування виконавчою владою цього закону. Тобто щось подібне може навіть до того, що передбачає, наприклад, виконання рішень Європейського суду. Тому що там просто таки, знову ж таки, доводилось змушувати нашу виконавчу владу виконувати рішення Європейського суду, тому що часто не розуміли, що рішення щодо іншої країни, воно стосується і України також, тому що норми конвенції, вони одні для всіх. Я думаю, що це позитив, що у нас з'явилися такі 2 укази президента.
І я думаю, що варто ще зазначити, що Генеральна прокуратура створила спеціальний підрозділ по захисту прав людини в сфері доступу до інформації. Тобто Генпрокуратура вже готова отримувати скарги і, відповідно, я сподіваюся, відповідним чином реагувати на невиконання норм цього закону.
І якщо громадяни підуть до суду, то суд їм теж допоможе, так? Бо ніхто не ризикне ухвалити рішення. От, якщо людині не надали доступ до інформації, не надали відповідь на цей запит, так? То, очевидно, ну, тут в судах будуть прийняті рішення на користь людини.
Якщо вам не надали інформацію, є 3 способи оскарження. Перший варіант – це оскарження у вищестоящого органу. Тобто, якщо вам районна адміністрація не надала, ви можете написати скаргу в обласну адміністрацію або в кабінет міністрів, на міністерство, наприклад, або зразу президенту України. І відповідно, тоді має включитися там механізми оскарження і буде дати доручення, вивчено і надана ця інформація. Друге оскарження – це в органи прокуратури. Ви можете написати звернення, і прокурор також може видати припис про надання цієї інформації і може навіть штрафні санкції застосувати щодо людини-порушника. Більше того, закон, до речі, він вводить персональну відповідальність про надання інформації. Закон говорить, що в кожному органі публічної влади, тобто місцевого самоврядування або обласної адміністрації, має бути визначена структурний підрозділ або особа, яка відповідає за роботу з інформацією. Тобто ми будемо чітко знати прізвище, ім'я по батькові людини, людина, яка відповідає за те, щоб закон про розвиток інформації виконувався в цьому органі. І саме ця людина буде нести персональну відповідальність.
В той час, який залишився до завершення нашої програми, хотілося б поговорити ще про таке питання, як тихий саботаж закону. Тому що закон ще не набрав чинності, в час його підписання пройшло трохи менше 3 місяців, на цей час надалося 3 місяці, але вже є в Верховній Раді підготовлені зміни до закону. І цих змін доволі багато, дехто говорить, правда, що це суто технічні зміни, однак вони в деяких випадках суттєві. Наприклад, ми говорили з вами про 5 днів на доступ до інформації. Ця норма пропонується як виключення, не має бути електронних відповідей і так далі. І є ще інші речі. От пропоную послухати точку зору заступника голови фракції Народної партії України Олега Зарубінського.
Оголюється інформація, причому яка стосується не тільки діяльності окремих людей, а яка стосується діяльності держави як інституту. Цей закон надає можливість одержання інформації набагато більше, ніж це є практично у всіх країнах. А якщо трошки пожартую, я думаю, що у розвиток деяких іноземних держав є повна можливість скоротити свої витрати на розвідувальну діяльність в Україні після цього закону.
Це тільки жарт від Олега Зарубінського? Чи справді щось там таке є?
Ну, я думаю, зважаючи на рівень української корупції, то в будь-якому випадку закордонні розвідки вже зазвичай дізналися все, що їм треба було знати про Україну, і закон навряд чи чимось буде загрожувати у цьому плані.
Більше того, можу сказати, що подібні закони діють в усіх країнах Європи. І Естонія, і Британія, і Болгарія. Тобто тут Україна не є оригінальною. Більше того, навіть Казахстан вже ухвалив в першому читанні фактично українську версію закону про доступ до публічної інформації. Тому тут нема питань. А державна таємниця, вона захищена законом про державну таємницю. Він достатньо дієвий, ефективний, і всі державні таємниці достатньо надійно захищені відповідним законом, процедурами доступу, і закон про доступ до публічної інформації жодним чином не торкався його.
Маємо ще запитання від радіослухача. Ні, не дочекався радіослухач нашої відповіді. Але правозахисники надсилали листи до Верховної Ради. Харківська правозахисна група надіслала листа з застереженнями стосовно того, щоб не проводили ці зміни. Чи є ці застереження, чи це побоювання того, що може таке статися, що ці зміни будуть внесені реальними? Чи це просто таке перебільшення і дують на гаряче, як то кажуть, правозахисники?
Це, скажімо так, попередження, тому що ті зміни, які підготовлені, це ще не є якийсь офіційний законопроект, це більше самодіяльність там апаратів окремих комітетів Верховної Ради, але вони є серед них настільки серйозні, які, по суті, нівелюють закон про доступ до інформації. І ми передбачаємо, що опір закону може бути, тому що відкриваються деякі корупційні схеми багато, які відкриваються інші питання, і опір дійсно може бути.
Наскільки нам відомо, штаб контрреволюції очолив спікер Верховної Ради Володимир Литвин, саме під його головуванням відбувалася ця нарада, і справді...
Ви так серйозно сказали, штаб контрреволюції?
Так, воно і є. Ну, все-таки ми тільки пережили 1-травневі свята, тому риторика ще відповідна. Законопроект підготовлений, ми його бачили, він справді багато чого невілює, і відповідь на інформаційні запити стають не обов'язковими. Вводиться відповідальність громадян за те, що вони запитали інформацію якусь, збільшуються терміни відповіді, тобто фактично це є відкат до попереднього стану. Тобто йде справді ініціатива зменшення прав і свобод на інформацію, які на сьогоднішній день завойовані законом про доступ до публічної інформації. Це дуже серйозно і небезпечно, і є абсолютно реальна перспектива, що найближчий час цей законопроект буде внесений. Тобто він вже готовий в вигляді порівняльної таблиці, тобто все готове для внесення.
Більше того, того я маю цю порівняльну таблицю перед собою, вона доволі велика, і тут дійсно таке багато змін пропонованих, але маємо втішну інформацію з адміністрації президента. Наша кореспондентка сказала, що Олена Лукаш передала слова президента на брифінгу, що не плануються зміни, внесення змін до закону, і будемо сподіватися, що 9 травня цей закон набуде чинності. Ми зможемо мати повний доступ до публічної інформації. Це була програма «Ваша свобода». Її гостями сьогодні були Роман Головенко, юрист, та Максим Лациба, керівник програм Українського незалежного центру політичних досліджень. Провела програму